Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 13. august. Prije podsjećanja na zbivanje iz proteklih 7 dana i isti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Paralelnim projekcijama filma Taksist u Narodnom pozorištu Sarajevo i ljetnom kinu, sinoć je otvoren 22. Sarajevo film festival. Festival je otvorio hollywoodski velikan Robert De Niro, koji je jutros na prvoj festivalskoj kafi u Narodnom pozorištu govorio o svojoj karijeri, filmu, politici. Ivana Bilić.
Govoreći o filmu Taksist, kojim je sinoć otvoren 22. Sarajevo film festival, Robert De Niro kazao je kako su njegove poruke bezvremenske, a to je pokazao na primjeru američkih predsjedničkih izbora.
Jedna od stvari koja je meni zanimljiva je ironija na kraju. Vozi novi taksi i slavi, što je zapravo relevantno na neki čudan način i u današnjem svijetu. Ludo je, na primjer, što imamo ljude poput Donalda Trumpa, koji uopće ne bi trebao biti tu gdje jest. Neka nam je Bog na pomoći.
Jedna od zapaženih uloga Roberta De Nira je ona u drugom dijelu kultnog filma Kum, gdje je glumio mladog Vita Corleonea. Ta uloga nije bila njegov prvi izbor, kaže glumac.
Išao sam na audiciju za ulogu Michaela Corleonea, koji je na kraju igrao Al Pacino. Tu je ulogu želio svaki glumac u Njujorku za svaki dio.
Na kraju je De Niro govorio i o svom statusu jedne od najvećih živućih filmskih zvijezda. U njegovoj obitelji, kaže, ne doživljavaju ga tako.
Živim normalan život sa svojom djecom, obitelji. Oni me ne gledaju kao ikonu. Znate kako se kaže, prorok je neko koji je poštovan svuda osim u vlastitom domu.
U Narodnom pozorištu večeras će svjetskom premijerom austrijskog filma Sljedbenica redatelja Lukasa Valente Rinera biti otvoren takmičarski program za igrani film. Počinje i dječji program. BH dokumentarcem Scream for Sarajevo u 15 sati započet će i dokumentarni takmičarski program Sarajevo Film Festivala. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U službenom glasniku Republike Srpske zvanično je objavljena odluka Narodne skupštine o raspisivanju republičkog referenduma o 9. januaru kao dan Republike Srpske. Poslanici stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj 15. jula donijeli su odluku o referendumu 25. septembra u tom entitetu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je još 26. novembra prošle godine donio odluku kojom su odredbe zakona o praznicima Republike Srpske, koji se odnose na 9. januar kao dan tog entiteta, neustavne. Turske vlasti kritikovale su danas visokog komesara UN-a za ljudska prava Zeid Raad al-Husseina zbog izjave da bi Ankara trebala da ublaži žeđ osvetom nakon neuspjelog državnog udara. Lider organizacije Islamske države u Afganistanu i Pakistanu Hafiz Said Khan najvjerojatnije poginuo u vazdušnom napadu američkih snaga, saopštile su Sjedinjene Američke Države. Šefovi diplomata Rusije i Njemačke Sergej Lavrov i Frank-Walter Steinmeier u ponedjeljak 15. augusta razgovarat će o sukobima u Ukrajini i Siriji, saopštilo je danas Ministarstvo vanjskih poslova Rusije. Švedska ministrica bosanskog porijekla Ida Hadžialić podnijela je ostavku nakon što je policija zaustavila za volanom i našla je 0,2 promila alkohola u krvi. Prema navodima švedskih medija, ministricu je policija zaustavila prekjuče, a Hadžialić je izjavila da je napravila najveću grešku u svom životu. U Banja Luci se od 12. do 14. augusta održava 4. međunarodno okupljanje ljubitelja kultnih motocikla Vespa. Na čuvenim dotočkašima doputovalo je više od 100 ljubitelja iz gotovo svih zemalja bivše Jugoslavije i regiona. Milorad Milojević.
Gosti su stigli iz Bugarske, te zemlje gdje je istorija Vespe počela krajem 40. godina prošlog vijeka, Italije. Jedan zaljubljenik je Vespu vozio preko 2300 km iz Moskve kako bi stigao na okupljanje u Banja Luku. Najstarija Vespa doputovala iz Pule i to bez problema, iako je na točkove stala još 1951. godine. Gašpar Bizjak na svojoj nekoliko decenija staroj Vespi dovezao se iz Ljubljane.
Staviš benzin i to ide, nema problema, bolje ko nove, jer stare znamo popraviti, a nove su malo teške za popravljati.
Marko Dimitrijević iz Beograda ispričao je kako Vespa nije poput drugih motora. Ona se jednostavno veže za vlasnikovo srce.
Odrastanje i uzrastanje uz nju, nekako čovjek se saživi sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz sporta, BH atletičar Abel Tuka večeras trči polufinalnu utrku na 800 metara. Na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini saobraća se nesmetano. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Gabel Polje, Bijača i Prisika. Na ulozu BH pojačan je promet na graničnom prelazu Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Počeo Sarajevski filmski festival.
Now I'm honored to be here with you opening the 2016 Sarajevo Film Festival.
A referendum o danu Republike Srpske samo što nije počeo.
Na potez je OHE, na potez je visoki predstavnik da dokaže i da nam svima pokaže da li on postoji u Bosni i Hercegovini, da li on ima ikakav mandat i na kraju da li želi zaštititi Dejtonski mirovni sporazum.
Početak kraja vladajuće koalicije u Federaciji BiH.
Znaju ljudi iz Europske unije kakvi smo mi, zna i predsjedatelj, bio visoki predstavnik od nas, gospodin Miroslav Lajčak, on dobro zna kako mi funkcioniramo.
Kraj izvoza voća i povrća u Rusiju.
Ruski partneri sumnjaju da su BiH izvoznici uvozili voće i povrće koje su potom prepakivali pa izvozili u Rusiju kao domaći proizvod.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja se obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o Sarajevskom filmskom festivalu. 22. po redu sinoć je svečano otvorila hollywoodska živa legenda Robert De Niro, dobitnik Srca Sarajeva. Slušamo Ivana Katavića.
Now I'm honored to be here with you opening the 2016 Sarajevo Film Festival.
Ovim riječima u prepunom otvorenom kinu Metalac, hollywoodski glumac Robert De Niro otvorio je 22. Sarajevo Film Festival. Njemu je sinoć uručeno i počasno Srce Sarajeva za izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti. De Niro, koji je direktor Tribeca Film Festivala, kazao je kako taj festival ima nevjerovatnu sličnost sa Sarajevo Film Festivalom. Sarajevo Film Festival i Tribeca dijele sličnu filozofiju, moć filma i umjetnosti koja nas povezuje. Nastali su u teškim uvjetima i bore se da se održe i prežive. Čast mi je biti dio ove misije, kazao je De Niro. Ranije je u Narodnom pozorištu održana svečana ceremonija otvaranja festivala, a crvenim tepihom prošetale su brojne zvijezde sedme umjetnosti. Među njima je bio i srbijanski glumac Nikola Đuričko, koji se ove godine našao i u ulozi člana žirija za igrani film.
Čini mi se da jeste najveći festival u regionu, festival filma, jel? I mjesto gdje se susreću ljudi koji vole filmove, da gledaju, da prave, da prodaju, da ih kupuju, da učestvuju, da uče druge ljude, da uče kako se prave filmovi, uopšte to je mjesto za biti.
Crvenim tepihom prošetala se i popularna hrvatska glumica Nataša Janjić.
Ovo je veliki filmski festival, etablirao se kao ozbiljan filmski festival, evo i tome svjedoče i veliki filmovi koji kasnije imaju jedan ozbiljan filmski život i svečani veliki gosti koji dolaze kao Robert De Niro večeras. Tako da evo, što reći o Sarajevo Film Festivalu, ozbiljan festival.
Sarajevo Film Festival svake godine mjesto je druženja i okupljanja domaćih glumačkih imena. Među njima je i glumica Jasna Ornella Beri.
Ja se uvijek radujem, pošto sam skoro na svakom festivalu, zapravo skoro na svakom imam film neki. Tako da se radujem, to jako puno znači i za Sarajevo i za regiju. I sami vidite, evo, ko nam je gost, moj omiljeni glumac. Jako sam radosna i sretna zbog toga što nas je počestvovao svojim dolaskom.
Redoviti posjetitelji SFF-a su i mlade glumačke nade, glumac Rijad Gvozden.
Pa mislim da je jako bitan, pogotovo što nudi mogućnost upoznavanja sa kolegama iz cijelog svijeta i Europe i na taj način nam nudi mogućnost da surađujemo jedni s drugima i radimo i da se, eto, ne znam, narednih godina pojavimo sa nekim zajedničkim projektima.
Crvenim tepihom prošetao se i premijer kantona Sarajevo, Elmedin Konaković.
Svaki mogući značaj, dakle, osim što smo večeras vjerovatno centar Europe i svijeta u kulturnom smislu, ovo je za kanton Sarajevo promocija, jedan ekonomski bitan događaj, promocija turizma, turistički događaj.
Ovogodišnji Sarajevo Film Festival će u okviru 18 festivalskih programa predstaviti 223 filma iz 61 države. Čak 53 filma imaće svjetske premijere u Sarajevu, koje će u narednih 9 dana privući na stotine filmskih profesionalaca i umjetnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U sedmici za nama Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbacuje zahtjeve predstavnika Bošnjaka u vezi sa zakonom o popisu i odluci o raspisivanju referenduma o danu Republike Srpske. Danas je odluka o referendumu objavljena u službenom listu tog entiteta. Predstavnici kluba Bošnjaka najavili su nastavak borbe protiv najavljenog referenduma. Iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je ovo jedina logična odluka Ustavnog suda.
Tamo zaista nema povrede ničijih interesa, pogotovo nema povrede vitalnog nacionalnog interesa. I to smo znali kad smo imali ove komisije skupštinske i kad smo razgovarali oko unutar parlamenta. Da ipak to ne ide, da ne odugovlačimo i mislim da sada više ništa nije sporno da ovaj referendum se održi.
Odluka Ustavnog suda očekivana je i za Igora Radojičića, člana predsjedništva SNSD-a.
Nije se radilo o antinacionalnoj odluci za bilo koji konstitutivni narod. Radi se o odluci koja se odnosi na sve građane Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu ili drugu pripadnost.
Bošnjaci su ranije istakli kako očekuju ovakvu odluku te su najavili nastavak borbe pred Ustavnim sudom BiH. Mujo Hadžomerović, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, ističe da je odluka Ustavnog suda BiH o danu Republike konačna i obavezujuća i da je sve ovo što se dešava na tom polju za Bošnjake neprihvatljivo.
Čemu ova zvanična vlast ide i stremi kad su u pitanju, evo i zakoni i ustavi. Jednostrano se ovim ruši i Dejtonski sporazum, jednostrano i svi drugi sporazumi koji su potpisani sa sve tri strane. Mislim da to ne može proći i morat će promijeniti kurs predstavnici iz Banja Luke.
Rami Salkić, potpredsjednik Republike Srpske iz reda Bošnjaka, smatra da se odlukom Ustavnog suda Republike Srpske grubo krši Dejtonski mirovni sporazum, te očekuje u narednim danima da svi izabrani predstavnici Bošnjaka izađu sa zajedničkom pisanom izjavom kao OHR-u kako bi tražili upotrebu bonskih ovlaštenja.
Na potez je OHR, na potez je visoki predstavnik da dokaže i da nam svima pokaže da li on postoji u Bosni i Hercegovini, da li on ima iskakav mandat i na kraju da li želi zaštititi Dejtonski mirovni sporazum.
Sličnog mišljenja je i Denis Bećirović, potpredsjednik SDP-a.
Referendum koji je u BH entitetu RS zakazan za 25.9. je antidejtonski, antiustavni, nelegalni referendum. Bez obzira na ta određena događanja, apelacije i odluke entitetskih, sudskih, zakonodavnih organa, jasno je da je to potpuno u suprotnosti sa suštinom Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Da podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o raspisivanju referenduma u ovom entitetu sa pitanjem da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske, a referendum je zakazan za 25. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A predstavnici međunarodne zajednice već duže vrijeme govore, tvrde, upozoravaju i poručuju da je održavanje referenduma u danu Republike Srpske antidejtonski čin. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i bonske ovlasti sve više se pominju. Prenosi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Raspisivanje referenduma predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i u suprotnosti je sa Ustavom Bosne i Hercegovine, stavi Valentina Incka, visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji prenosi glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Konačna i obavezujuća odluka Ustavnog suda ne može se poništiti referendumom provedenim u jednom dijelu zemlje i takav postupak ne može uticati na obavezu organa vlasti da provedu sudsku odluku. Visoki predstavnik također je rekao i da Dejtonski ustav nije švedski sto i pozvao organe vlasti Republike Srpske da poštuju osnovne temelje mirovnog sporazuma, ostave ovaj referendum po strani i pokušaju pronaći rješenje za ovo pitanje u skladu sa zakonom.
Sadik Ahmetović, poslanik stranke Demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kaže kako će pokrenuti raspravu u Skupštini Srebrenice za referendum o njenom izdvajanju iz Republike Srpske.
Da se građani opštine Srebrenica izjasne o tome hoće li živjeti ili neće živjeti u okvirima, ustavnim okvirima entiteta koji na takav način radi i djeluje u zadnjih 10 godina. Svaki dan možemo vidjeti na svakom koraku u Republici Srpskoj u principu odluke koje ne prihvataju Bošnjake u Republici Srpskoj. Naravno da smatram da referendumi nisu rješenje, ali jedina institucija koja to u ovom trenutku može zaustaviti je OHR i visoki predstavnik koji ništa ne čini sem nekih saopštenja koja se zaborave za jedan dan.
I profesor sveučilišta u Mostaru, dr. Slavo Kukić, naglašava da Bosna i Hercegovina ulazi u veoma neizvjesno razdoblje u kojem se mogu očekivati i novi referendumi.
S
Sljedeće što nam se može očekivati je odluka Narodne skupštine o referendumu o nezavisnosti Republike Srpske, koju će opet Ustavni sud Republike Srpske proglasiti kao odluku koja nije protiv vitalnog nacionalnog interesa. Za sve ono što može uslijediti, poprilično me strah. Nažalost, u čitavoj toj priči garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma sve više se prave nevješti u odnosu na što imaju obaveze. Sve više se pravi nevješti visoki predstavnik. Umjesto da iskoristi svoje ovlasti koje su mu dane u zaštiti Bosne i Hercegovine kao državno-pravnog subjektiviteta.
Sudija Suda za ljudska prava u Strasburu Faris Vehabović kaže da je potpuno neprihvatljivo praviti referendum o pitanju o kojem se izjasnio Ustavni sud države.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak.
Dan Republike Srpske se obilježava 9. januara, što je za Bošnjake potpuno neprihvatljivo, prije svega zbog događaja koji se vezuju za taj datum, navodi Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Mi moramo reći da je to dan vezan za deklaraciju o formiranju Srpske države Bosne i Hercegovine i ja smatram da se dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Referendum u Republici Srpskoj je prijetnja sigurnosti, stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine, stavi ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Funkcionisanje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine je uličeno u otkazivanju sjednica domova federalnog parlamenta, neumoljivo podsjeća na situaciju iz prethodnog mandata vlasti u ovom entitetu, kada vlasti nije ni bilo. Priča Dženani Halimović.
Posljednja kriza vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuje kako koalicioni partneri sve više pomjeraju granice strpljenja kako jedni drugima, tako i građanima. U jeku prepucavanja i zatezanja odnosa svoj rad je zamrznulo je najviše zakonodavno tijelo u ovom entitetu, predstavnički dom. Prazna klupe čini se ostaće i nakon godišnjih odmora, te će se, kako vjeruju opozicioni političari, napuniti kada se odmjere snage poslije lokalnih izbora. Dženan Đorlagić, predsjednik kluba poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovdje se radi o predzbornoj kampanji pred lokalne izbore i vidjet ćete da nakon lokalnih izbora na prvom zasjedanju će ići sve glatko.
Hrvatski se predstavnici žale na preglasavanje i to u slučajevima nacrta zakona o šumama, poljoprivrednoj i organskoj proizvodnji i premijeru i formiranju registra nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. No iako iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine to demantuju, mnogi vjeruju kako je najveće nezadovoljstvo izazvalo usvajanje izmjena zakona o igrama na sreću. Predsjednik kluba poslanika Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Izmet Osmanović dijeli to mišljenje.
Moguće je da ovaj postupak HDZ ima veze sa procedurom u Domu naroda, s obzirom da ovaj zakon tek slijedi da bude razmatran na Domu naroda.
Krize u Federaciji više niko i ne broji, no produktivnost u posljednjih pola godine evidentno je opala, što se odražava na mjere bitne po građane, kaže Leila Deronje Suljić iz Centara civilnih inicijativa.
Uzmimo najsvježiji primjer 14. redovne sjednice Doma naroda, koja je započela 23.6. na kojoj je planirano razmatranje 25 tačaka dnevnog reda, među kojima nekoliko izuzetno važnih zakona i mjera. Međutim, ista je prekinuta već nakon prve tačke dnevnog reda zbog unutar koalicijskog neslaganja.
I dok je ranije kritikovao bilo kakva uslovljavanja poput nepotpisivanja sporazuma s MMF-om ili adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, na mehanizmu koordinacije i njegovom usvajanju pokazao je kako ipak toj slabosti podliježe i njegova stranka. Tako se nije pojavio na sastanku sa svojim kolegom iz predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem, koji je Čovićev postupak ocijenio riječima.
U politici nema ljudi. U politici postoje samo racionalne i neracionalne emotivne odluke.
Dodao je kako je umjesto da vjeruje svojim očima odlučio vjerovati Čovićevim riječima.
Pa evo, vjerovat ću onome što je rekao gospodin Čović da se radilo o nesporazumu. Gospodin Čović traži da bude rečeno 10 kantona i da pobrojimo kantone i to je sve i to je prihvatljivo.
Pomirbeni sastanak koalicijenih partnera Čović je najavio za narednu sedmicu.
Možda prvo bude jedan opšten sastanak da malo na neki način se te emotivni istupi u medijima na različite načine u zadnjih 10 dana onako smire i da jednostavno u jednoj konstruktivnoj atmosferi tražimo rješenja kako u federaciji da ova vlast stvarno partnerski profunkcionira, tako i kad je u pitanju vijeće ministara.
I dok lideri tvrde kako koalicija funkcioniše, njihovi kadrovi u parlamentima i nisu više sigurni koja većina. Jozo Bagarić, predsjednik kluba Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu parlamenta federacije.
Treba sjesti i definirati koja je to pozicija, koja je to parlamentarna većina, pa tek potom raditi.
Odmjeravanje snaga, međutim, ne ide u prilog europskom putu koji čeka dok se riješe politička zatezanja i prestanu lobiranja interesnih grupa. A da su svjesni da koče napredak svih ljudi u zemlji, potvrdio je i sam Čović.
Znaju ljudi iz Europske unije kakvi smo mi, zna i predsjedatelj, bio je visoki predstavnik od nas, gospodin Miroslav Lajčak, on dobro zna kako mi funkcioniramo i on to razumije, samo mi moramo razumjeti također da ako želimo ozbiljnost, a pristup institucijama Europske unije traži od nas jedan potpuno drugačiji pristup, onda se moramo tako i ponašati. To pokazuje jednu ozbiljnost naše strane. Evo, ako ovo bude jedan od zadnjih uvjetnih tih uspona i padova ili uvjetnih političkih incidenata na tom našem putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo nas u komšiluku. U Skoplje stiže pomoć iz regije i svijeta. Katastrofalno nevrijeme ostavilo je teške posljedice u glavnom gradu Makedonije, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Vlada je dodijelila jednokratnu novčanu pomoć u visini od oko 5000 evra porodicama poginulih građana. U nevremenu je nastradalo 21 lice, a stotinjak je bilo povređeno. U pogođenim područjima u blizini Skoplja i danas je stanje veoma teško. Snabdevanje strujom i vodom je u prekidu, a ima problema i sa telefonskim vezama. Nedeljko Krstevski iz gradske administracije kaže da su gradonačelnik Skoplja Koce Trajanovski i stručne ekipe ceo dan na terenu.
Se raspoređuje i mehanizacija na terenu, onom kada što je potrebno, kada se potrebni pumpi.
Raspoređuje se i mehanizacija na terenu tamo gdje je potrebno. Gdje trebaju pumpe, nose se pumpe, negdje trebaju druge mašine. Na nekim mjestima nema električne energije, pa pumpe ne mogu raditi. Ne može se raditi jer su čitavi transformatori pod vodom. Pokušavamo da ih osposobimo agregatima da bi pumpe počele izbacivati vodu. Iz Crvenog krsta informišu da su se njihovi timovi jučer uključili u skupljanju i distribuciji pomoć u hrani, vodi, čebat, dušeke za 1000 ljudi, a da je danas izvršena i dodatna distribucija humanitarne pomoći. Kao posljedica nevremena još uvijek je u prekidu zaobilaznica oko Skoplja, a zbog jake kiše u toku protekle noći preusmeren je saobraćaj na autoputu od Gostivara do Skoplja. Europska unija je iskazala spremnost da pomogne makedonskim vlastima u spravljivanju sa posljedicama nevremena. U ovim teškim trenucima Europska unija je spremna da pomogne preko mehanizma za civilnu zaštitu Unije ukoliko je takva pomoć potrebna, navodi se u saopštenju iz delegacije Unije u Skoplju. Prethodno pomoć su ponudili i Srbija, Crna Gora i Albanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A u Beogradu je nakon skoro 4 mjeseca ustoličena nova vlada Srbije na čelu sa starim predsjednikom. Ljudmila Cvetković.
U prvom obraćanju u Skupštini nakon polaganja zakletve premijer Aleksandar Vučić poručio je da će nova vlada raditi pošteno, ozbiljno i odgovorno u interesu zemlje i da je najvažniji cilj bolji standard građana.
Borit ćemo se, bit ćemo posvećeni za interese Srbije i naš najvažniji cilj bit će da se izborimo za bolju ekonomiju, ali i za pravnu državu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da podržava ovu vladu koja po njegovoj oceni nema lak posao još od 2012.
Ponekad neko od velikih i jakih ne bude zadovoljan zato što se traži svrstavanje na jednu stranu. Ja sam ubeđen u to da se Srbija, a vlada Srbije koja vodi spoljnu unutrašnju politiku posebno, neće svrstavati ni na jednu stranu.
Dvodnevnu raspravu o Vučićevom ekspozeu obeležila je žustra polemika mandatara i povremeno poslanika iz njegove Srpske napredne stranke sa delom opozicije. Tokom višesatne rasprave Vučić je rekao i da će Srbi i Bošnjaci morati da žive jedni sa drugima u narednih 100 godina, a da bi sve drugo bilo katastrofa i za Srbe i za muslimane.
Mislim da Srbi i Bošnjaci ne mogu da žive jedni pored drugih, kako to možemo sa nekim drugim narodima. Mi ćemo morati da živimo jedni sa drugima. I to ne u narednih godinu ili dve, narednih pet godina, već ćemo to morati da radimo u narednih stotinu godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Ruske nadležne institucije uvele su zabranu na uvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine zbog nedostatka, kako je rečeno, potvrde o bezbjednosti proizvoda. Prevedeno, podignuta je optužnica za prodaju tuđe robe. Milorad Milojević.
Zamjenik direktora Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić kaže da je informaciju o zabrani izvoza u Rusiji dočekao kao grom iz vedra neba, jer ništa nije ukazivalo na to da bi do takve situacije moglo doći. Navodi da je bio napravljen spisak od 35 firmi iz Bosne i Hercegovine koje su se prijavile za kontrolu ruskih inspektora.
Za mene je to iznenađenje, zato što na ovom putu u Jekaterinburgu prije nekih nepun mjesec dana ministar Šarović i ja, kad smo bili, razgovarali sa komisijom koja je trebala još prošle godine da dođe da pregleda naše objekte radi izvoza u Rusiju, i obećali i poslali dopis da će doći.
Ruski partneri sumnjaju da su BH izvoznici uvozili voće i povrće koje su potom prepakivali pa izvozili u Rusiju kao domaći proizvod. Tome u prilog govore i podaci koji kažu da je izvoz u toku ove godine povećan i za 50% u odnosu na prošlu godinu. Ta priča uopšte ne čudi, kaže Nemanja Vasić.
Tako vam je bilo i sa mesom za Tursku, kad su uvezli meso iz Poljske pa izvezli u Tursku, jer mi te količine koje su potpisali ugovor praktično i nemamo, a ako je slučaj to i sa voćem, to je stvarno krajnje vrijeme da se krene sankcionisati, zato što se naše voće baca i mjesto da taj kvalitet iskoristimo za izvoz.
Kamioni sa tonama voća i povrća stoje od 4. augusta kada je nastupila zabrana. Posljedice će biti ogromne ukoliko se zabrana što prije ne riješi, poručuje Vasić.
Evo da budem optimista, da se nadam da će se nešto pokušati popraviti. Mada ti odnosi su nemilosrdni. Kad se napravi greška, rijetko ko želi onda da vam da šansu da se popravite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evo nas u Kruševom dolu kod Srebrenice. Povod je za neke banalan, a za neke životno važan. Naime, u Kruševom dolu nema žena, te su tamošnji muški došli na ideju da raspišu oglas za nevjeste, bez obzira na sve. Nacionalnost pogotovo, žensko je žensko. Sadik Salimović.
Krušev do udaljen je od Srebrenice 55 km. Trećina puta je makadam, a nekad je ovdje bilo oko 400 stanovnika, a sada je samo 30-tak povratnika. Većinom su ovdje muškarci, žene se ne vraćaju, govori Zaim Omerović.
Žene se slabije vraćaju ovamo, obično svako se snašao, voli svako da ispija kafu negdje u nekom kafiću i negdje. Ima dosta ovdje, ima negdje oko 13-14 neoženjeni. I oni što su oženje, brojimo i neoženje, čim nisu žene sa njima.
Da ne bi samovali, raspisuju konkurs za nevjeste. Zajim će sročiti tekst oglasa.
Tako da smo mi riješili jedan konkurs da napišemo da onaj dobro očuvani momci, tako će morati stajati. Potrebne im dame samo za kuću, da im sprema hrana. Evo vidiš, ja sam nabavio ovo koza, malo i tamo, ali ja dok izutra spremim sebi, dok jedem, dok tamo ovamo, ništa stići.
Od 14 dobro očuvanih momaka, kako kaže Zajim, od kojih su neki i u 7. deceniji života, većina bi se oženili.
Da se raspišu konkurs, da se doženi, pa more imamo, da se, evo i ovaj, njemu treba žena, evo i on je, vidiš vam što ode. Pa konkurs da se raspiše, pa trebalo bi jedno, koliko bi jedno 10 žena da dovedeš okle.
ne znam.
ne pitaš za ime?
Jeste, tako, dobro, ne bi to nacionalno, zovem koga hoćeš. Ili ispravno, pa šta, eto tako.
U Krušev do se neće da vrate ni žene ovih povratnika. Zajim pojašnjava zbog čega bi onda nevjesta iz drugog mjesta imala razlog da dođe u Krušev do.
Pa uživali bi ovo, šta će, nema tu puno tereta, ovdje nema nekog posla velikog da se nešto radi previše, da se nekad se ovo sve sijalo, sad na do navrh, sve ovo sijano bi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećeno zbivanjima koja se obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Mladen Bradović.